2 oktyabr kuni soat 14:00'da biz bayonet verdik Moskva şehir meriga, piket tutkuzamız, yani namoyiş. Bu namoyiş asosan Sergey Naumovga qaratilgan, uni qamalgani va umuman O'zbekistonda Rossiya territoriyalaridan o'g'irlab ketilayotgan O'zbekiston fuqarolari va keyinchalik ularni O'zbekistonda uzoq muddatga noqonuniy soxtalashtirish yo'li bilan jinoiy ishlar qo'zg'ab, ularni qamalishi, uni to'xtatish va shunga o'xshagan talablar bilan chiqiladi. Bu siyosiy qochqinlar jamiyati tashkiloti o'tkazadi bu piketni o'sha 2 oktyabr kuni. Markaziy Osiyo siyosiy qochqinlar huquqlarini himoya qilish, ularni umuman shu siyosiy qochqinlar tashkiloti bu mitingni o'tkazadi.
Necha kishi ishtirok etishga hozir ariza topshirildi?
Bir ariza topshirdik, 20'dan 30'da odam atrofida bo'lishini biz so'radik. Hukumat 30'da bo'lmasa 20'daga ruxsat berishga majbur, chunki 2 kishi o'tkazmaymiz hech qachon. Lekin biz shunaqa bir formulalashtirdik hujjatni, yana 20'dan 30'gacha bo'lishi mumkin. Hukumat endi balkim hech bo'lmasa 20'daga ruxsat berishi majbur.
O'zbekiston elchixonasi vakillari bilan uchrashish niyati bormi? Ularga ham bir konkret bir qandaydir talablar qo'yish rejalashtirilyaptimi, yo'qmi?
Yo'q, ular bilan hech qanaqa gap bo'lishi mumkin emas. Ular hech qo'lidan hech narsa kelmagan, kelmaydi ham. Bu faqat shu O'zbekistonni prezidentining og'ziga qarab turadigan, bu qilib qo'ygan butun davlat struktura xodimlari. Albatta, jamoatchilik e'tiborini qaratish umuman ayrim siyosatchilar, boshqa davlat siyosatchilari bu Naumovni qamalgani haqida juda ko'p savollar bilan bizga chiqishyapti. Bu Naumov birinchi bir represiyalashtirilgan, qatag'on qilinayotgan odam emas, manimcha oxirgi emas bu. O'zbekiston hukumati man ko'rmaganman biron joyga. O'zbekiston hukumati biron marta bironta O'zbekiston tarixida bormi bir oqlangan sudda o'zini oqlab chiqqan odam bormi? Tarixda yo'q O'zbekistonda. Mana O'zbekiston mustaqil bo'lgandan beri 25 yil bo'lyapti. Yo'q, O'zbekiston tarixida bitta ham oqlanib chiqqan odam yo'q. Bo'lmaydi O'zbekistonda oqlanish mumkin emas. O'zbekistonga politsiyaga chaqirdimi? U jurnalist bo'ladimi, inson huquqlari bo'ladimi, yo bir muayyan bir mutaxassis bo'ladimi, yoki din ulamolari bo'ladimi, chaqirildimi, u albatta jazolanishi kerak. Xuddi shunaqa holat O'zbekistonda. Piket to'xtatilmaydi. Sergey Naumov to buni qo'yib oqlab, kechirim undan so'ralmaguncha biz to'xtatmaymiz bu namoyishlarni. Faqat endi Rossiyada emas, butun boshqa shaharlardan o'tkaziladi bu. O'zbekiston hukumati o'zbek xalqi bilan kurashyapti, biz O'zbekiston hukumati bilan kurashyapmiz. Tamom.